Labas vakaras, keičiasi metų laikai, kažkaip tai buvo prieš tai tamsu, viskai susirinkdavom, o dabar jau žiūrėk jau ir šviesu ir gera. Ir tai yra išties prieš paskutinę mūsų pamoką iki vasaros, dar turėsime gegužės mėnesį. O vasarą turėsim pertrauką, galėsite pailsėti, pasiskaityti konspektus, perskaityti vieną kitą knygą. Ir šiandien mes turime septintąją mūsų temą, septintą pamoką, kuri vadinasi pagal mūsų ir susidarytą planą krikščioniškoji tradicija ir išpažinimai. Tai mes pakalbėsime penkiais tokiais punktais, nežinau, kaip mums pavyks išsidėstyti iki pertraukos, tiesiog žiūrėsim pagal situaciją. Labai trumpai aš kalbėsiu apie krikščioniškąją tradiciją, daugiausia laiko skirsime ir vat, visi keturi punktai bus skirti tikėjimo išpažinimo temai, kas jie tokie, kokia jų prigimtis, koks jiems yra suteikiamas autoritetas bažnyčioje ir kokia galų gale yra nauda tikėjimo išpažinimo. Tai, bet pirmiausia, kadangi tema yra tokia, krikščioniškoji tradicija ir išpažinimai, tai norėčiau pradėti nuo šitos savokos, ar ne tik tai savokos, bet nuo šitos temos. Nors iš tiesų jūs esate su ja susipažinę, skaitydami konspekto medžiagą apie šventąjį raštą. Ir teste aš šiek tiek apčiopiau, ar jūs ją perskaitėte, ar jūs ją neperskaitėte, ar kitaip tariant, ar atidžiai perskaitėte. Nes terminas, kuris mums atrodo labai suprantamas ir labai džiugiai sveikintinas protestantiškose bendruomenėse, sola scriptura, mums atrodo toksai paprastas, toksai, na, kaip sakytis, netgi vien tik raštas, tai mes čia jaučiamės tame stiprus, tačiau čia slypi toksai pavojus, kad ne visiškai tas terminas sako tai, ką galbūt daugumas protestantiškų bendruomenių lankytojų narių tikisi šito termino. Ir būtent šitą sąvoką mes prie jos visų grįšime, jinai yra kodėl svarbi, todėl kad sola scriptura arba vien tik raštas, viena iš šitų penkių protestantiškųjų solų, iš tiesų, na, tų, kurie nukalė šitą terminą, arba, kaip sakyti, jį sugalvojo, arba jį pritaikė pirmieji, tai buvo reformatoriai, tokie kaip Martinas Liuteris, Žanas Kalvinas ir visa šaunijų komanda. Ir šitas terminas jokių būdų nekalba ir konspekte buvo tai išdėstyta. Jis nekalba, kiek šaltinių turi krikščioniškas tikėjimas arba krikščioniška teologija, taip pasakytumėm. Kuo mes remiamės, kad mes tarsi atmestumėm viską, kas yra nešventame rašte ir sakome, vien tik tai šventas raštas mums skaitytinas ir juo tik tai vadovavomės, visa kiti dalykai mums nėra svarbus. Nėra taip. Nes sola scriptura pagrindinis jos tikslas paaiškinti, kaip šventasis raštas bendrauja su krikščioniška tradicija. Arba su visu tuo, ką krikščionis rašė, išpažino, kuo jie tikėjo, kuo jo rėmėsi, kaip jie gyveno. Būtent su krikščioniška patirtimi, su krikščioniška tradicija. Tai yra tam tikras šituos santykius į vietas sustatantis modelis. Ir sola scriptura šitą principą turi tik tai protestantišką tradiciją arba evangelišką tradiciją. Kitos šakos krikščionybės jos neturi. Ir mums kaip protestantams, mums kaip evangelikams, na, gerbentiems savo tradiciją, mums labai svarbu suprasti, būtent ką sola scriptura reiškia ir kam jinai yra skirta. Ir būtent jinai pirmiausia kalba apie švento rašto ir tradicijos, kurios labai ženkliai ir svarbi dalimi yra ta tema, apie kurią mes šiandien daugiau kalbėsime, būtent tikėjimo išpažinimai, būtent apie šitą santykį. Taigi, pirmiausia, prisiminkime, tradicija, krikščioniškoji tradicija, kas tai per žodis, ar ne, kas tai per princip, dalykas. Tradicija, be abejo, tai yra turtingas krikščioniškos teologijos lobynas. Ir, na, matykime jį kaip lobį, ne kažkokią tai, na, problemą, kurios reikia atsikratyti. Tiesa, mes žinome, kad yra gerų tradicijų, yra blogų tradicijų. Ir Jėzus evangelijose išstoja prieš blogas tradicijas ir apaštalai kai kuriuose vietose užsimena apie tai, kad blogi papročiai blogos draugystės pagadina gerus papročius ir, žinot, yra papročiai geri ir blogi gyvenimo modeliai, pavyzdžiai, kuriuos mes galime sekti ir kurių nereikėtų sekti. Taigi tradicija yra ir gera, ir bloga. Bet mes kalbame būtent apie tai, kas yra lobis, apie tai, kas yra vertinga. Ir ji turi be jokios abejonės patarnaujančią, padedančią funkciją mūsų tikėjimui. Ja remtis yra išmintinga. Kvaila yra nekreipti dėmesio į lobyną, kuris stovi prie tavo durų, kuris yra tavo namuose ir tu net niekada net nebandai juo pasinaudoti. Ir kuo jinai patarnauja? Na, pirmiausiai, bent jau tokiais dalykais, kaip kad apsaugo nuo klaidų, kurios praeityje buvo daromos, įspėja, kai tu žinai, kur žmonės klupo ir kur jie klydo, labai, tai yra labai pravartu ir labai naudinga. Tu gali nesuklupti, tu gali nesuklysti, tu gali pasimokyti. Be jokios abejonės, mūsų brolių praeityje mintis, jų apmąstymai, jų pastangos išreikšti savo tikėjimą, jį išgryninti, labai naudingos yra mūsų mąstymui, kaip mes, mūsų supratimui, kaip mes pažįstame raštą, mūsų dvasingumui. Ir, na, trumpai tariant, tai yra turtas, lobis, kuris mums skirtas praturtinti. Tačiau, jau kaip minėjau, sola scriptura principas mums sako, kad tai yra rašta ir tradicija derinantis principas. Na, aš stengiuosi vengti tų tokių žodžių nesuprantamų, bet kartais tie nesuprantami žodžiai yra tokie, na, tokie taip gundo juos paimti ir panaudoti. Tai galima sakyti derinantis, bet galima pasakyti subordinuojantis. Subordinuojantis tai reiškia, na, pajungintis. Arba parodintis, kas yra ko aukščiau, kas ko klauso. Vat štai susitiko du žmonės gatvėje ir matome tas su sakvojažu žmogus tikriausiai yra matome jis jaunesnis ir jis kažkaip tai, na, žiūri iš apačios į viršų ir matomai, kad jisai, na, yra šiek tiek, na, po valdžia to žmogaus. Galbūt ne, bet tiesiog pavyzdys, kad kažkas yra aukščiau, kažkas yra žemiau, arba asmenys yra lygus. Ir sola scriptura sako, kad šventasis raštas yra mūsų tikėjimo pamatas. Tai yra mūsų atrama. Ir nėra kitos atramos. Jis yra mūsų tikėjimo šaltinis. Ir todėl aš raginu, jeigu, na, kaip sakyt, jaučiate, kad jūs praleidote kažką, paskaitykite. Ten yra 6-8 puslapis konspekte, kurį jūs turite. Pasigilinkite truputėlį. Na, nu, rekomenduočiau. Taigi, kągi sako sola skriptūra? Ir vat būtent per šitą principą mes ir turėtumėm kaip evangelikai ir žiūrėti į tradiciją. Nes taip šitas principas mus taip ją pristato. Tradicija turi būti tikrinama Dievo žodžiu. Kitaip tariant, man labai patinka šitas, kitaip tariant, bažnyčia gali klysti. Kasgi yra tradicija? Tradicija yra patirtis, istorinė patirtis, kaip broliai ir sesės, kurie gyveno iki mūsų, suprato šventąjį raštą. Kaip jie jį aiškino, kaip jie pagal jį gyveno. Galima taip pasakyti. Tai yra gyvai įkūnyta švento rašto interpretacija. Mes turime turėti tą širdį savo pagarbą tai patirčiai, nes tai buvo žmonės, kurie ėjo iki mūsų, kurie pažino Dievą ir gal ir tikrai taip jie pažino jį labai artimai, mylėjo jį, kaip galbūt mums dar nepavyksta jį taip mylėti. Ir jie gyveno, pasišventė, gyveno gyvenimą, įkvėpti šito paties žodžio, kuris mums taip pat yra labai brangus. Ir jų gyvenimas atskleidžia, kaip jie jį suprato. Jų klaidos parodo, kad jie galbūt suprato kažką neteisingai. Bet jūs vaisius, kurie jį nešė, parodo tai, kad Dievo žodis veikia jų gyvenime ir buvo gyvas ir veiksmingas. Taigi, sola skriptūra mums apie tai sako. Jie įspėja mus, kad bažnyčia gali klysti, kad mes galime taip pat klysti. Mes nesame toks autoritetas, kaip kad įkvėptas Dievo žodis, šventasis raštas. Ir todėl jis yra būtent aukščiau. Aukščiau bažnyčios, aukščiau tradicijos ir į jį žvelgiame ypatingai pagarbiai ir trokštame jį geriau pažinti. Ir iš tiesų visa krikščionybės istorija yra troškimas pažinti tą žodį. Ir gyventi pagal tą žodį. Ir mes suvokėme, kad raštas yra, na, toks gilus, toks platus, toks turtingas, kad, na, nei vienai kartai nepavyko įgyvendinti arba gyventi tobulai pagal jį, arba tobulai jį pažinti. Ir mūsų kartai iš tiesų nepavyks tobulai gyventi pagal šventąjį raštą. Bet visiems krikščionim kartu sudėjus, jeigu mes tą patirtį visą matysime ir ją gebėsime bent kažkiek tai priimti savo širdį, mes pamatysime, kad ta patirtis yra labai gera, labai, labai naudinga ir labai daug atverinti. Ir iš tiesų yra didelė malonė, kad mes gyvename jau po 2000 metų, kai jau daugelis ėjo tomis pėdomis, o pramynė tą kelią. Ir mes galime eiti paskui juos. Ir būtumėm kvailiai, jeigu mes nestebėtumėm tų takų, kurios pramynė mūsų broliai ir sesės gyvenę iki mūsų. Taigi, jeigu pabandytumėm tokią schemutę nupiešti, tai galima taip pažiūrėti. Man ir aš manau, jums patinka schemos. jos kažkaip tai visiškai atitraukia nuo žodžių ir taiga mes vizualiai kažką pabandom įsivaizduoti. Taigi, pažiūrėkime čia. Kristus ir jo paštalai. Dievas, ar ne? Kuris įkvėpė šventąjį raštą, kuris yra jo įkvėpėjas, kuris veikia per jį. Ir mes matome apaštalai. Jėzaus 12 apaštalų, jie turėjo, na, taip pat apaštalas Paulius, būtent tie, kurie buvo pasiusti įtvirtinti Kristaus mokslą, jie yra ypatingai svarbus, nes jie perdavė tą apreiškimą bažnyčiai, mokė jo ir galiausiai jisai buvo užrašytas. Ir Naujasis testamentas yra apaštališkas mokslas. Užrašytas apaštališkas mokslas. Žinome, kad jis pradžiai buvo perdodama žodžiu, kaip žodinė tradicija, po to jisai atsigulė ant popieriaus. Bet mes turime šventąjį raštą ir tai yra įkvėptas Dievo žodis. Ir tada mes jau turime bažnyčios, tą vat, po apaštalinę laikotarpį, bažnyčios laikotarpį, kuomet tikintieji jau remiasi, jau jie nieko neprideda prie to šventojo rašto kanono, jie remiasi juo, jie interpretuoja jį ir jie gyvena pagal jį. Ir jiems sekasi, tai geriau, tai blogiau. Bet mes matome pagal protestantišką žvilgsnį, pagal solo skriptūrą mus moko, kad bažnyčios tradicija yra po šventuoju raštu. Ir mes ir jinai, ir bažnyčia nuolat turi grįžti prie švento rašto. Nuolat turi gyventi su juo ir tikrinti savo patirtį, tikrinti savo supratimą, tikrinti savo pažinimą. Ir tai vyksta ne vienoj kartoje, tai vyksta per visas kartas. Ir tai yra, ir tas lobynas, ta skrinė pildosi. Ir mes ją taip pat kažkokį tai, savo pinigėlį įdėsim. Aš tikiu, ar ne? Kiekvieną kartą tai daro ir Dievo valia, kad mes taip iš tikrųjų tuo taip pat pasitarnautumėm. Galbūt tiems, kurie gyvens pa mūsų. Mes nežinome, kada ta diena. Ir aš dabar norėčiau tiesiog dar parodyti, mes paskui jau prieisim prie tos išpažinimų temos. Išpažinimai, apie juos, kaip sakiau, pakalbėsime, tai yra labai svarbi ir galbūt tokia, ašinė krikščioniškos tradicijos dalis, nes jinai žymi būtent krikščioniškos doktrinos ar krikščioniško mokslo vystimasi, progresą, jo augimą, jo stiprėjimą. Norėčiau dar parodyti, kad kaip protestantiška tradicija būtent per jau protestantiškus išpažinimus paskelbė arba įtvirtina švento rašto viršenybę virš tradicijos ir virš žmogaus valdžios. Ir mes turime būti dėkingi tiems, kurie tai darė. Ir galbūt vieni darė paprasčiau, kiti galbūt darė labiau tai aprašė, parinko tokius, aiškesnius žodžius. Ir štai vienas iš tokių išpažinimų, kuris buvo parašytas 17 amžiuje, yra Westminsterio išpažinimas. Westminsterį Anglijoje vyko reformuotos bažnyčios susirinkimas ir jie stengiasi būtent atsiliepti į savo laikmečio iššūkius. Ir jie įtvirtina tokią normą, būtent solo skriptūrą, tai šitą normą jie įtvirtina savo išpažinime, savo tam užrašytame dokumente, kad šventas raštas yra aukščiausia normuojanti norma. Ir jis yra aukščiau virš bet kokio jų arba kitų žmonių parašyto tikėjimo išpažinimo, mokymo ar nutarimo. Žodžiu, jie užrašo, kad jie yra menkesni. Tai, ką jie rašo, jie sako, tai yra menkiau negu tai, kas yra šventasis raštas. Žodžiu, išpažinime jie padeda save po šventojo rašto autoritetu. Na, tai yra įdomu. Niekas iki reformacijos to nebuvo daręs. Ir aš pateiksiu vieną citatą ir aš labai džiaugiuosi, kad kažkas verčia šitą išpažinimą, ar ne? Ir čia yra va tekstas, kuris išverstas. Paskaitykime. Taigi, sakoma, šventoji dvasia, kalbanti per raštą, yra aukščiausias teisėjas, sprendžiant visus ginčytinus tikėjimo klausimus. Vertinant bažnytinių sinodų nutarimus, praeities autorių nuomonės, žmonių mokymus ir asmeninius apreiškimus. Tik jie mes turime visiškai pasikliauti. Kaip jums patinka toks išpažinimas? Fantastinis. Žiūrėkite, bet vėlgi, čia yra viskas labai gerai apgalvota, viskas gerai apmastyta, išdiskutuota. Tai rašė protingiausi to meto teologai, protai, ar ne, dievo žmonės. Bet štai ką jie sako, šventoji dvasia kalba per raštą. Pirmiausiai, vat, evangeliškas išpažinimas sako, šventoji dvasia kalba, tyriausiai šventoji dvasia kalba per šventąjį raštą. Jinai nuolat per jį kalba. Ir tai yra aukščiausias teisėjas, sprendžiant visus klausimus. Vertinant, ir va čia, vertinant bažnyčių sinodų nutarimus, praeities autorių nuomonės, žmonių mokymus ir ką dar, asmeninius apreiškimus. Tik ją visiškai mes turime pasikliauti. Šventąją dvasę, per ką jin kalba, per šventąjį raštą. Taigi, kad išgirstume šventąją dvasę, ką mums reikia pažinti šventąjį raštą. Labai susieta, ar ne? Prisimenu, tas klausimas teste buvo. Kodėl sėjėjas nesėja dvasios? Na, gal jūs pykstat ant manęs, kad aš tokių klausimų klausiu. Nepykit. Na, todėl, kad žodis ir dvasia, na, jie yra harmonijoje, jie sutaria. Ir šventasis raštas visas yra įkvėptas Dievo dvasios. Ir šventoji dvasia kalba per mums, per jį. Taigi, žiūrėkime toliau. Jo. Labai mes turim, nu, mus gundo, žinot, mes esame, na, kažkur viduje savyje turim tą burbuliuką tokį, na, tokį pasipūtusi, ar ne, kurį reikia reikėtų susprogdinti, kad jis mums neklaidintų mus. Nes labai lengva iš tikrųjų pasakyti, kam ta tradicija, kam man ta skrinė? Yra, nėra ta skrinė. Nu, žinot, skrinė yra gerai, ten daug, matėte, ten daug prikrauta. Ką man mums tie išpažinimai, jeigu turime raštą? Atsiverčiu raštą ir skaitau. Ir viską žinau, ir viską puikiai išmanau. Viską įvertinsiu. Bet matote, čia yra tas burbuliukas mums, jisai sako. Mes labai greitai galime pasididžiuoti, pagalvodami, kad mes geriausiai suprantame Bibliją. Vat niekas iki mūsų taip nesuprato. Niekam taip šventoji dvasia nekalbėjo. O štai vat man jinai prabilo. Bet aš noriu perspėti, kad tai gali tas būti burbuliukas, kuris burbuliuoja. Nes mes tą burbuliuką turim, visi mes linkę į tai esam. Nes iš ties, o ką tada veikia visi kiti iki mūsų gyvenimo? Ir, žinot, kai taip gerokai pasižiūri, ar ne, vat, truputėlį istorinius tos žmonės, ar ne, krikščionius, kurie bėgo iki mūsų. Tai norisi va taip paimti, sustoti, nustoti kalbėti ir atsisėsti ant žemės. Ir pasėdėti truputį, nes jų troškimas, jų atsidavimas, jų išmintis ir pažinimas, aš sakyčiau, na, dažną kartą pranoksta mūsiškį. Aišku, nelygu apie ką kalbame, bet mes turime tartis. Ir čia yra, vat, yra labai, man patinka tas pavyzdys. Kai mes norime kažką nuspręsti ir klausimai būna įvairūs, lengvi, paprasti, galbūt kasdieniai, bet būna ir sudėtingi klausimai. Teologiniai, galbūt dvasiniai. Ir mums reikia, na, pasitarti. Štai mes skaitome šventąją raštą ir mums atrodo, kad taip yra. Ir yra labai gerai, žinote šitą patarlę, kad su daug patarėjų tu laimėsi karą. Tai eik pas patarėjus ir pasikalbėk su jais. Sakykite, broliai, pasakykite, ką jūs galvojate apie tai. Tai vat yra panašiai ir su patirtimi, kuri buvo iki mūsų. Mes einame ir pasiklausime, galvojame. Sakome, ką jūs galvojate apie tai. Ir jie mums pradeda pasakoti per išlikusius šaltinius, per knygas, per būtent per išpažinimus, per istorijas įvairias, per patį gyvenimą, kurį jie gyveno. Tai štai. Bet iš tiesų, dabar prieisime prie tikėjimo išpažinimo temos. Kaip sakiau, tai yra labai svarbi, tokia galbūt netgi centrinė krikščioniškos tradicijos sudedamoji. Be abejo, jinai yra platesnė. Tai yra ir skirtingų žmonių patirtis, jų apmąstymai, jų tekstai, istorija pati. Tai yra irgi taip pat tradicija. Bet išpažinimai yra būtent ta, galbūt, sakykime, ta nešanti siena arba tas atraminis stulpas, kuris mums leidžia, na, apčiuopti labai daug svarbių dalykų. Prisimenu, praeitą kartą mes kalbėjome apie biblinį tikėjimą ir aptikome tokį dalyką, kad iš tikrųjų, na, nepakanka turėti tiesiog tikėjimą. Sakyti, aš tikiu. Visi svarbiausia yra tikėjimas. Labai svarbu paklausti, o koks yra tavo tikėjimas? Na, paprašyti, kad žmogus išpažintų savo tikėjimą ir pasakytų. Prisimenat, Jonas sako, pirmame savo laiške, ketvirtame skyriuje, sako, vaikeliai, ne kiekviena dvasia tikėkite. Bet patikrinkite dvasias. Kaip patikrinkite? Liepk jai kalbėti. Tik tai per dvasę tu gali nustatyti, tik tai per žodžius tu gali nustatyti dvasę. Vat paradoksas. Kaip dvasia yra susijusi su žodžiu. Įsivaizduokite, kad aš dabar va čia jums kalbėdamas pasakyčiau, kad Dievas nėra vienas trijose asmenyse. Ar ne? Ir pradėčiau va jums vynioti tokią istoriją. Arba pradėčiau sakyti, kad buvo laikas, kai buvo, kai nebuvo. Buvo laikas, kai nebuvo antrojo trejybės asmens. Tai yra, kad Kristus yra sukurtas, o ne gimęs amžinas Dievo sūnus. Įsivaizduokit, aš jums pradėčiau tokias erezijas pasakoti. Ar juose yra šventoji dvasia? Ne. Iš kurių žinote? Iš žodžių. Ką aš išpažįstu? Ir Jono laikais, pirmame amžiuje, buvo tų, kurie sakė, kad Jėzus tik tai pasirodė Jis nebuvo atėjęs kūne. Na, tai buvo tik tai pasirodymas. Ir būtent per žodžius tu gali nustatyti, kokia yra dvasia. Ir tu gali labai įkvėptai kalbėti, bet tu kalbėti melą. Ir tame nėra šventosios dvasios. Ten yra ten, kur klaida. Šventoji dvasia yra tiesos dvasia, jinai niekada neklaidins, jinai nekalbės melo. Todėl, na, išpažinimas yra, nu, žiauriai svarbus dalykas. Per žodžius mes galime apčiuopti, aišku, ne viską galbūt, bet labai, labai daug mes galime, na, pamatyti žodžių. Ir kiekvienas tikėjimas turi savo išpažinimą. Ar ne? Nori to ar nenori. Ir mes kalbėjome apie visų mūsų mylimą dainininką Andrių Mamontovą. Prisimenat, ar ne? Ir čia yra jo tikėjimo išpažinimas. Štai jisai sako, nėra svarbiausia, kokia religija išpažįsti. Svarbiausia, kad tu tiki. Tikėjimas yra svarbiau. Na, kasgi tai, ar ne išpažinimas? Bet jis nėra krikščioniškas. Bet turėdamas šitą išpažinimą, tu gali atskirti. Jis pasirodo, nėra tikintis. Jis nėra tikintis taip, kaip aš tikiu. Jis nėra Kristų tikintis. Jis nėra krikščionis. Galbūt jisai taps juo. Bet dabar, pagal tai, ką jis išpažįsta, jis nėra krikščionis. Teko stebėti interviu su garsiu YouTube vokalistu, žinote, galbūt esate girdėję, Bono. Tai ten jo tas žmogus, kuris jo klausinėja, jis labai taip prirėmęs prie sienos, sako, tai ir jūs tikite, kad Jėzus yra prisikėlęs, kad jis yra Dievo sūnus. Tiesiog taip prirėmė. Ir jis išpažino. Taip, sako, aš tikiu, kad jis yra prisikėlęs, kad jis yra gyvas, kad jis yra Dievas, kad jis yra dieviškas. Prašau, kitas visai atvejas. Tu pamatai, kad žmogus iš tikrųjų turi tikėjimą savyje. Per ką? Per išpažinimą. Taigi, kas tie yra tikėjimo išpažinimai? Yra daug panašių arba sinonimiškų sąvokų, arba tapačių sąvokų. Ir jas norėčiau paminėti. Pirmiausia, galima sakyti taip, tikėjimo išpažinimas. Labai paprasta mums girdėti. Taip pat, lygiai taip pat, kai kas vadina tikėjimo išpažinimus tikėjimo simboliais. Tikėjimo simboliais. Ir pasižiūrėsime, kodėl, ką tai reiškia. Dar kiti sako, kad tikėjimo išpažinimai tai yra tiesiog tikėjimo taisyklė, kuri saugo tave nuo klaidos, ją turėdamas, tu esi apsaugotas, kad tu neiškreipysi švento rašto taip, kad pražūtum arba pradėtum skaldyti kokias erezijas. Taigi, tikėjimo taisyklė. Arba dar kartais labai trumpai yra tai vadinama kredo. Kredo. Ir šitie pavadinimai, juos galima truputėlį šiek tiek paaiškinti, kodėl tikėjimo išpažinimai vadinami simboliais. Pats žodis yra kaltas dėl to. Graikiškas žodis sumbalein reiškia mesti su, kartu, balein mesti. Tai yra tu paimi du daiktus ir meti prieš save ant stalo ir lygini juos. Sakai, tau sako, kad čia yra vienas ir tas pats. Nesvarbu, kokį tikėjimą turi. Svarbu tikėjimas. Tu paimi šitą išpažinimą ir šitą išpažinimą. Ir tu padedi ant stalo ir sakai, meti prieš savo akis ir sakai, rask 10 skirtumų. Žinot, vaikystėje žaisdavom tokius žaidimus. Ras skirtumus. Ir tu sakai, aš lyginu. Lyginu. Jeigu tai yra tapatu, tai aš sakau, tai atitinka. Bet iš čia ir iškilė ir kilė šitas pavadinimas. Būtent viena vertus tai yra taisyklė, kuri padeda mums nustatyti, kas yra kas. Kita vertus tai yra tiesiog, na, toks kanonas, mato vienetas, dvasinis toksai, dvasinė matuoklė, instrumentas, kuriuo tu gali pamatuoti. Ar žmogus išpažįsta tą patį Dievą, kurį mums skelbia šventasis raštas, kurį tiki krikščionis, ar tai yra kažkas kito. Ir pabandyk, vat, jums visiems yra tekę pabendrauti su Jehovos liudytojais, ar ne, ir, arba su mormonais, arba, ne, jie nėra krikščionis iš tiesų, nors jie turi krikščionišką formą, skaito mūsų Bibliją, bet jie nėra krikščionis. Ir reikia žinoti, kokius klausimus jiems užduoti. Ir tu labai greitai aptiksi, kad jų išpažinimas yra kitas. Jie neturi tik krikščioniško išpažinimo. Mormonai, pavyzdžiui, jie irgi labai, na, atrodo, turi ir pavadinimus labai krikščioniškus. Jie yra kilę iš, atskilę iš krikščioniškos šakos, ar ne? Kažkada tai buvo, jie, matomai, yra šaknis krikščioniškos. Ir kažkokios tai panašumai, bet išpažinimas yra kitas. Yra kitas apreiškimas, yra tai, kas iš tikrųjų nu, neleidžia jų pavadinti Dievo vaikais, pavadinti krikščionimis, broliais ir sesėmis tikėjime. Ar ne? Jie yra, kaip sakytume, Dievo kūriniai, žmonės, kuriuos mes visi turime mylėti, bet jie nėra to paties išpažinimo. Netgi krikščioniško tikėjimo išpažinimo. Taigi, simbolis tikėjimo taisyklė aptariam, ar ne? Ir žodis kartais vadinama trumpai kredo, lotiniškas vėlgi čia. Jau matote, nuo trečio, na, pirmaisiais amžiais, apskritai bažnyčia, kai mes kalbam apie tą didelę bažnyčią visuotinę, mes turime visą laiką turėti omeny, kad yra na, du pasauliai tos bažnyčios. Vakarų pasaulis ir rytų. Vakaruose yra Roma, ar ne, kalbanti lotyniškai, rašanti lotyniškai, mąstanti lotyniškai. Krikščioniška bažnyčia. Jinai taip pat masto lotyniškai. Ir rytų arba stačiatikių, dar mes žinome kaip ortodoksų, ar ne, tai yra graikiškai kalbanti bažnyčia. Ir tai yra dvi teologinės kalbos graikų ir lotynų. Ir vakaruose mes galime suprasti, kad tikėjimo išpažinimą, kurį mes žinom, apaštališką tikėjimo išpažinimą, jis prasideda tikiu Dievą Tėvą, aš tikiu, tikiu. Ir pirmas lotyniškas žodis yra credo. Credo in Deum Patrem Omnipotentem. Labai šiaip teko man su vaikais per pamokas paskaityti truputėlį. Ir sakau, va, pabandykit atpažinti žodžius lotyniškus. Ir žinokit, labai daug mes žodžių žinome. Na. Credo. Taigi, credo yra tikiu. Tikiu. Ką dar pasakyti apie tikėjimo išpažinimus? Na. Tiesa, dar šitą skaidrį aptarkim ir tada padarysim pertrauką. Tikėjimo išpažinimai na, yra skirtingi. Mes galime drąsiai teikti, kad tikėjimo išpažinimai ar apskritai kredo tikėjimo simboliai, jie atspindi bažnyčios, krikščionių bažnyčios istorinę raidą, teologinę raidą. Tam tikrą progresą. Iš tikrųjų, viena vertus, mes nepašaukti kurti naujo tikėjimo, ar ne, mes stovime ir saugome tą tikėjimą, kurį gavome iš apaštalų. Kita vertus, Dievas veda bažnyčią ir jai, na, atveria, na, ne tai, kad naujus apreiškimus, bet padeda geriau pažinti tą patį šventąjį raštą. Ir mes pamatysime, kaip reformacija prisidėjo prie to progreso. Jis labai stipriai prisidėjo. Taigi, tikėjimo išpažinimai arba tikėjimo simboliai, va, jau žinome šitą žodį, arba kredo, jie atspindi savo laikmečio situaciją, istorinę situaciją. Ir kiekvienas tikėjimo išpažinimas, jisai kažką sprendė dažniausiai. Buvo kažkokia problema, kažkokia tai, kažkoks ginčas, kažkoks rūpestis dėl tikėjimo tyrumo. Tie, kurie rašė tą išpažinimą arba tie, kurie jį nubrangino, jie saugojo kažką. Būtent kažką, ką jie suvokė esant šventajame rašte, kaip Dievo apreiškimą. Ir pati forma yra labai, na, skirtinga ir jinai gali būti skirtinga. Yra labai tokių trumpų teiginių forma pateiktų tikėjimo išpažinimų, kaip antai apaštalų tikėjimo išpažinimas, Nikėjos. Šiek tiek sudėtingesnis, jeigu esate stebėję, pas mus puslapį yra bendrijos, Atanazo tikėjimo išpažinimą. Ten apibrėžta visa šventos trejybės dogma, taip, arba pats mokymas. Yra tikėjimo išpažinimo ir dabar noriu tą pasakyti irgi, kad katekizmai, kurie yra pateikiami klausimo atsakymo forma, jie irgi yra tikėjimo išpažinimas. Nes iš tikrųjų jie taip pat įtvirtina ir įkūnija tam tikrą tiesą iš šventojo rašto. Jie saugoja, jie sako, kiek yra testamentų, atsiprašau, kiek yra sakramentų, ne testamentų. Ir atsakymas, pavyzdžiui, Heidelbergo katekizme, sako, du. Ir, pavyzdžiui, tai yra jau tiesa, protestantiška tiesa, kad nėra septynių sakramentų, bet du. Kodėl? Todėl, kad pats Viešpats įsteigė tik tai du sakramentus. Duonos krikštą ir šventą vakarienę. Ir tai yra įvardinta. Klausimas, atsakymas. Ir tai yra, na, principas, tiesa, dogma, jeigu norim. Vėliau buvo, gimdavo ir tie ilgesni teologiniai išpažinimai, kuriuose jau toksai, na, ištisas mokymas pateiktas. Ir yra tokių, ir ypatingai jie buvo populiarūs 16 amžiui. 16-17 amžius buvo būtent teologams iki šiol yra rojus, nes ten buvo labai daug kuriama ir rašoma, vyko didelė dinamika. Ir reformacijos laikų išpažinimai, jie atspindi būtent tų dogminių diskusijų, teologinę polemikos kontekstą, nes vyko dideli pokyčiai bažnyčioje. Ir ten yra užfiksuoti. Žmonės savo gyvenimą saukojo dėl to, kad užrašytų mums, kad išpažintų, kad perdotų. Mirdami, va, pavyzdžiui, Heinrichas Bullingeris, jis palaidojo visą savo šeimą berods, mirė jo žmona nuo maro, vaikai, jis liko vienas ir buvo jau prie mirties ir jisai nusprendė užrašyti tuo, ko jis tiki ir užrašė išpažinimą. Antra šveicariška konfesija, kurią dabar remiasi Lietuvos evangelikai reformatai kaip savo pagrindinį dogmatinį dokumentą. Bet jis užrašė taip, na, meistriškai, kad po to bažnyčia sakė, mau, čia yra, na, įkūnytas mūsų tikėjimas. Tai va, įdomus laikai buvo iš tikrųjų. Gerai. palisėkime.